2, 5, 7. Две водещи, 5 минути, 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте, днес в 257 подкаст сме заедно с доктор Мария Калинкова, лекар-специалист по ендокринология и болести на обмяната в болница Токуда.
Здравейте, днес сме с Катя Василева и ще си говорим за хормони, красота и лична мотивация.
Доктор Калинкова е завършила Медицинския университет София и е ендокринолог от 8 години, също така и докторант. Занимава се главно с заболявания на обмяната на веществата, на щитовидната жлеза, метаболитен синдром, захарен диабет и репродуктивни проблеми. В месеца на жената, който, както обичайно наричаме март, избрахме да се срещнем с дамите на първа линия. Доктор Калинкова е една от тях, доказан и търсен специалист, личен пример за пациентите си, мотивираща, отдадена на това, което правим. Доктор Калинкова, до сега не сме обръщали внимание тук в 257 подкаст на лекарската професия. За някои тя изглежда доста трудно, много четене, много отдаденост, дълго време, поне 6 години, нали така?
6 години и половина всъщност. И да, наистина е доста четене, доста трудно е, но в край на краищата всяка една област от нашия живот е трудна и изисква усилие и в край на краищата, който има желание, винаги постига целите си.
Добре, вас какво ви насочи в тази област? Дали интереса към химията, към биологията, сега ако ни слушат такива, които не им се отдава какво да правят?
Моята идея да се развивам в областта на медицината започна още от детската градина. Аз съм от лекарско семейство и това е много често срещано, когато децата наблюдават родителите си и всъщност те започват да ги копират и да взимат пример от тях. По този начин се развиха нещата и при мен в живота ми. Аз още от малка имах афинитет към медицината, към всичко свързано с вътрешни органи, с здраве, дори с заболявания. Интересувала съм се. Тази моя насоченост и интерес към медицината в последствие ме отведе и в Медицинският университет да специализирам именно това.
А специалността, тя откъде се появи?
Аз винаги съм имала афинитет и към математиката и когато трябваше да избера своята специалност, четейки вътрешни болести, четейки и другите предмети в Медицинският университет, всъщност аз намерих най-голямата логика в ендокринологията. Тя ме грабна именно с това, че има такава свързаност между всички хормони и молекули в човешкото тяло и е толкова всеобхватна, че ме накара именно да се насоча към тази специалност. Естествено, имах и други афинитети, и други специалности ми харесваха, но в край на краищата това беше и моят късмет. До някъде винаги е и въпрос на късмет.
Има ли други ендокринолози във фамилията или там вече нещата са по собствен път?
Не, аз реших да съм първата и да поставя началото на ендокринолозите в семейството ми. Моите родители са съвсем други специалности, но така или иначе моята специалност е толкова всеобхватна, че ние имаме колаборация помежду си.
Интересното с вашата специалност е, че тя не просто е свързана с човешкото здраве, тя е свързана в голяма степен и с психологията, с мотивацията и, както казахте и вие в началото, с личностното развитие. И ако се позовем на цифрите, до 2035 година повече от половината население на света ще бъде с наднормено тегло, хипотетично. Ваши пациенти се задават, което никак не е обнадеждаващо. Най-бързо нараства процентът и при децата. Затова предупреждават от Световната федерация по борба с затлъстяването. На практика всеки втори е с наднормено тегло и, както казах, потенциално ваш пациент. И ако не се вземат навременни мерки още в детска, тинейджърска възраст, това крие доста рискове за бъдещите поколения заради дългосрочните ефекти на затлъстяването върху човешкия организъм. И тук е моят въпрос към вас, защото правят впечатления видеята ви, вашата ангажираност в социалните мрежи, в личния ви сайт, времето, което отделяте да отговаряте на въпроси, в извънработното си време на пациенти. Как лично вие успявате да бъдете личен пример за вашите пациенти?
Всичко това, което казахте до тук, е точно така и още по-плашещ е факта, че България се нарежда на едно от първите места по детско затлъстяване в Европа. Така че това означава, че все повече и повече хора над 18 годишна възраст вече няма да са само с наднормено тегло и затлъстяване, а ще са и с последствията от това заболяване. Тоест ще развият и късни осложнения като диабет, артериална хипертония, висок холестерол. Това води естествено до риск от инфаркти, инсулти и така нататък. Тоест тенденцията е наистина плашеща и специално за България е още по-плашеща. Аз лично смятам, че един човек, когато е осведомен за рисковете, когато е достатъчно информиран, сам може да предприеме мерки по превенция, профилактика, дори едно посещение при лекар, без да има човек някакви оплаквания, е добър пример и смятам, че това може да превентира развитието на заболяване, което още не е открито и не се е проявило. Така че моята насоченост с тези видеа и с тази ангажираност е именно хората да са по-осведомени, за да могат да правят своите осъзнати избори в живота. Много често се случва в лекарският кабинет пациент да каже: аз не мога да спазвам режим, не мога да имам физическа активност. Последният ваш колега, при който бях на преглед, сам ми обяснява, че не се храни той правилно или правилно е с наднормено тегло и така нататък. Аз мятам, че лекарската професия сама по себе си и хората, които са в тази сфера, трябва да бъдат пример за обществото. И аз самата се стремя да бъда пример за пациентите си. И когато един млад човек на моята възраст ми каже, че е много зает и че не може да спортува, аз му обяснявам как съм до 8 часа на работа и след това отивам в залата. И по този начин оборвам неговото твърдение, че няма време. Тоест с едно добро планиране и организация човек може да намери дори 10-15 минути за една разходка. Може да намери 10-15 минути да има едно редовно хранене през деня. Тоест всичко е въпрос на желание, мотивация и дисциплина. Защото дисциплината е много важна. И аз се опитвам в своите прегледи, в това, което правя и в социалните мрежи, да дам именно това съобщение на хората, че те трябва да бъдат осведомени за рисковете, които се крият за това да не ядат правилно, да не се движат, да не спят достатъчно. И след като са достатъчно информирани и след като аз давам и своят личен пример, те могат сами да направят избора дали искат да живеят така или искат да продължат със своите вредни навици и до какво ще ги доведат те.
Като заговорихме и за вашето присъствие не само в кабинета, а по принцип с примера, който давате, може би е добре да кажем, че във виртуалното пространство има изобилие от хранителни режими и всички смятат, че са полезни и добри за здравето ни. Човешкото тяло обаче не е холограма. Със сигурност не е така. Може би има доста спекулации, коя диета е здравословна, коя не е, кой как трябва да живее и как трябва да се храни. Със сигурност трябва да се доверяваме на специалистите. Та тук е момента да кажете през вашия личен пример как трябва да живеем. Ето за спорта казахте, че давате личен пример с това как сте по 8 часа на работа и вечер, независимо от всичко, отделяте време да бъдете в залата и да спортувате. Но с храненето, какво трябва да направим, за да не стигаме до предиабет и диабет?
Може би на първо място стои редовното хранене. Това, което е най-важно. Важно е да не пропускаме хранения, важно е да закусваме, важно е, тъй като човешкият организъм така е настроен, че той през определен период от време през деня очаква да се нахраним. Когато ние пропускаме хранене, това е един стрес за организма. И естествено след един стрес за организма има последствия. и в метаболизма. По този начин забавяме своя метаболизъм, по този начин започваме и да напълняваме, защото тялото възприема, че ние не му даваме достатъчно хранителни вещества и той започва да си ги трупа като хранителен запас. И именно това аз обяснявам и постоянно на моите пациенти, че е много важно те да имат един редовен, стриктен хранителен прием. Може да не е всеки път сготвена, прясно сготвена храна или специално изготвено меню, но е важно да знаем основните принципи на балансираното хранене и да се стремим да ги спазваме колкото се може и естествено колкото позволяват условията, в които се намираме. А именно да имаме достатъчно фибри в храната си, да консумираме достатъчно протеин и да консумираме въглехидрат. И тук естествено идва и идеята, че за да отслабваме и за да сме слаби, да изглеждаме добре и да сме здрави, ние не трябва да ядем въглехидрати, трябва да избягваме хлябът, картофите, оризът. Нали, това са едни такива твърдения, които постоянно се въртят и в социални мрежи, и в различни диетични режими, които се дават. Това не е така, тъй като основният източник за енергия за тялото е именно въглехидратът, но не само въглехидратът. Тоест ние трябва да балансираме храненето си, така че да си набавиме и достатъчно и фибри, и мазнини, и белтъчини, тоест всички хранителни съставки.
И ето казахме, че доктор Калинкова е личният пример, който дава на пациентите си. Вашия ден как минава и как си ги набавяте всичките тези хранителни вещества, за да е балансирана и здравословна вашата диета всеки ден?
Опитвам се и почти винаги успявам да се храня по 3 пъти на ден с 3 основни хранения. Междинни закуски аз лично нямам нужда от такива, така че аз винаги закусвам и то закусвам рано, около 8.30-9, обядвам около 12.30-1 и вечерям около 8. 8-9, ако случайно съм тренирала. Но това за мен е много важно и аз лично не се чувствам добре, когато пропускам хранене и винаги се поставяме на място на пациентите как те, примерно, ядат един път на ден вечер и какво се случва с техния метаболизъм, с тяхната обмяна, дори с начина по който се чувстват, колко енергични са и така нататък. Така че моят ден минава по този начин. Естествено, работният ми ден е изключително дълъг и натоварен. Но, примерно, аз избягвам пакетирани храни, избягвам храни, които са с по-голямо съдържание на сол, сладко, почти не консумирам. Така че стремя се да спазвам един балансиран хранителен режим и естествено двигателната активност, защото не е толкова голям проблем, примерно да се изкушим и да хапнем парче шоколад или да хапнем един хубав десерт, няма нищо лошо в това. Проблемът е количеството и времето, когато ги ядем тези храни. Така че аз съм един нормален човек. Да, може да давам тъп пример със себе си на пациентите, но самата аз също понякога хапвам десерт, което смятам, че е напълно нормално и човешко, но след това го компенсирам с повече движение, повече активност и по този начин успявам да контролирам и своята фигура.
Да, и някъде там при здравето вие боравите с суетата, защото работите с пациенти най-често с наднормено тегло, които идват при вас да решат проблемите, които вече имат здравословни. И в днешно време вниманието и времето, което отделяме на външния си вид, са изключително на преден план, може би заради изключително визуалния свят, в който живеем. Вие суетен човек ли сте?
Аз като жена няма как да не бъда суетна. Така че да, суетен човек съм. Също така смятам, че не само външният вид е важен. Важно е самочувствието, а то понякога идва отвътре навън. Лично аз, а и повечето пациенти, с които разговарям, казват, че те самите, когато започнат един по-балансиран хранителен режим, когато започнат да се грижат за себе си, повишават и своето самочувствие. Така че, да, светът ни е изключително суетен в днешно време. Много често гледаме опаковката на нещата, но с тази суета все повече и повече се говори и за здравето, и как няма как да имаме един външен продукт, който изглежда добре, но вътрешно съдържанието да не е както трябва. Така че бих казала, че напоследък много повече се обръща внимание вече и на здравето, а не само на суетата.
Докъде стигат днес възможностите на вашата специалност?
Възможностите на нашата специалност стигат много далеч. Идеята е да не се стига до тези далечни възможности. Идеята е нещата в зародиш да се коригират, защото след това е една борба за цял живот. Един човек, който е с наднормено тегло, с затлъстяване и то с тежко затлъстяване, много трудно ще постигне мечтаната от него и форма, и визия, и метаболитен баланс. И след това много трудно ще го задържи. И именно за това смятам, че трябва все повече и повече да се говори, да се мисли за профилактика, за превенция, за това, че един леко закръглен човек не е просто чисто суета и външен вид, а за това може да се крие и нещо доста по-сериозно. И трябва да се предприемат мерки, защото затластяването, наднорменото тегло, метаболитният синдром, хванати на време, те са лечими. Но когато изпуснем зародиша и когато започнем да лекуваме един човек с напреднали осложнения, тогава вече е много трудно. За щастие, ендокринологията се развива, възможностите в медицината все повече и повече напредват и съществуват и по-радикални методи за лечение на затластяване. Говорим за бариатричната хирургия, но все пак много по-лесно е да се коригират отклоненията, когато са начални.
Днес все повече си говорим за липсата на кадри в различни сфери. Говорим за това, че ни трябват млади лекари, на които да можем да разчитаме. И често се казва, ето, липсват и такива специалисти. Но когато човек се поразтърси, вижда, че ето има млади лекари като вас. И някакси това е една светлина за пациентите, че са попаднали в добри ръце. Какъв трябва да е днешният лекар според вас?
Днешният лекар, това е една комплексна фигура, според мен, която съдържа в себе си образованост, начетеност, компетентност, опит, емпатия, защото нашата професия е доста емпатична и смятам, че когато пациентите усетят една загриженост в лекаря за тях, те са много по-ангажирани към своето състояние. Именно за това смятам, че лекарят трябва да бъде човечен на първо място. Когато една такава фигура работи с пациентите си, това се усеща и от тях самите и именно това ги кара и да посещават все повече и повече този лекар. Затова аз самата се стремя да бъда такъв лекар. Не знам дали успявам, но наистина тази комплексност трябва да се предава и в тези, които те първа учат медицина, тези те първа, които искат да се отдадат на тази професия, защото няма как лекарят да е просто един човек, който изписва рецепти, лекарства и посреща следващия пациент в кабинета си.
хората имат различно отношение към начина, по който да бъдат прегледани и лекувани. Дали на място, дали чрез онлайн прегледи. Днес медицината дава такива възможности и вие самата предлагате такива възможности в работата си. Динамиката на всеки е различна, така че важно е човек да може да стигне до лекаря и специалиста и да получи адекватно отношение от другата страна. Каква според вас е медицината на бъдещето в този ред на мисли?
Наистина, телемедицината напоследък все повече и повече навлиза и в България. Аз също работя с пациенти, които са от други държави, които живеят в други страни в Европа. Медицината на бъдещето, спрямо моята гледна точка, е доста роботизирана. Смятам, че все повече и повече новите технологии, нови апаратури ще влизат в нашата професия. Има много спекулации относно това дали изкуственият интелект ще замести лекаря, дали лекарската професия ще бъде заместена изцяло от компютъри и част от професиите, от специалностите в медицината ще отпаднат. Аз лично смятам, че мястото и ролята на лекаря никога не могат да бъдат заместени от машини, от именно изкуственият интелект, който е толкова актуален в момента. Не мога да кажа как би се променила медицината на бъдещето, тъй като днешно време толкова бързо се развиват всички сфери от нашата област, че моето въображение не може да го измисли това, така че ще видим, ще поживеем, ще видим и ще разберем.
Вие към какво се стремите в личен и професионален план? Това е интересно, когато застане тук лекар и за него здравето вече има друга стойност, защото вие знаете повече от всички нас стойността на здравето, докъде стига науката, медицината и къде нещата се отвъд.
Аз лично се стремя към баланс. Баланс за това да имам професионална реализация, да имам личен живот, баланс в живота си, защото смятам, че нито една крайност не е здравословна. И смятам, че именно такова съобщение трябва да се дава и на хората, защото всеки един от нас иска да бъде по-слаб, по-красив, по-умен, по-богат и така нататък. Но истината е, че щастието се крие в баланс.
Пожелавам ви да успеете в вашия личен и професионален път, доктор Мария Калинкова, в днешния епизод на 257 подкаст. Ако искате да чуете всички досегашни епизоди, напишете 257 подкаст на латиница и ни намерете във всички подкаст платформи на Българското национално радио. Пишете ни какво мислите, какво ви вълнува, кого искате да срещнете тук в 257. Вие също можете да бъдете тук на мястото на доктор Калинкова. Мейлът е 257@bnr.bg. До следващия път.
257. Две водещи. 5 минути. 7 секунди. За първо впечатление.